ስነ ስርዓት ምረቃዎም አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ፈጽሞም ይጓዓዙ ዝነበሩ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ወጀራት ዓድ መስኖ ኣብ ዝተባህለ ቦታ 11 ለካቲት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተመረቁ ተማሃሮ ሓዊሱ 9 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጠ ንቪኦኤ ገሊጹሎ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
6 ለካቲት 2013 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቁ ተምሃሮ ናብ ቤተሰቦም ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፈ ተምሃራይ ናይ ዓይኒ ምስክር ንቪኦኤ ይገልጽ። 11 ለካቲት 2013 ዓ.ም 44 ተምሃሮ ምስ ክልተ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብኣውቶቡስ ጉዕዞ ከም ዝጀመሩ ይሕብር።
ጉዞ ጀመርን ከዮሐንስ እንዳለፈን ከዮሐንስ 145 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ አላማጣና ማይጮ መገጠያ ከሱ አካባቢ ወደ ገደል ነው። በጣም ተራራ ከዛ ላይ ከርብ ቦታ ላይ ነው። አዲ መስኖ ይባላል።
ጉዞ ጀመርና ንሕዋንም ሐለፍና አሳት 45 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ኣብ ዝርከብ ናብ ማጨውን አላማጣን መፈላለይ መንገዲ ኣብ ጥወይዋይ ጎቦን ፀድፍን ዘለዎ ቦታ እዩ። ዓዲ መስኖ ትበሃል። መንገዲ ብእምኒ ተዓፅዩ ደውበል ኢሎምና እዞም ፌደራል ፖሊስ ኣብ ጎኒ ትዘዋር መኪና ስለ ዝነበሩ ወሪዶም ተኽሲ ተጀሚሩ ይብል። ካብዚ መፂኦም ዘይበሃሉ ምልሻታት ካብቲ ጎቦ ነታ መኪና ብጥይት ምውቃዕ ከምዚ ጀመሩ ወሲኺ ይሕብር ንሱ።
እኛ መኪና ውስጡ ነን እንጨዋለን። አንዱ በእግዚአብሔር ይላል፣ አንዱ በአላ ይላል፣ እኛ ተማሪ ነን እንላለን። ከዛ ከተራራ ወርደው ተጠግተው መምታት ሲጀምሩ ሹፌሩ በትገት ተመቶ ነበር። እንደምንም ብሎ ገብቱም መኪናውን ወደ ተራራው ገለበት።
ንሕና ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይንና ነእው ነይርና። ሓደ ብእግዚአብሔር ይብል፣ ሓደዩ ብኣላህ ይብል። ንሕና ተምሃሮ ኢና እናበልና ድምፅና ስሚዕና። ካብቲ ጎቦ ወሪዶም ምትኳስ ምስ ጀመሩ እቲ ዘዋሪ ኣውቶቡስ ቆሲሉ ነይሩ። ከም ገለ ኢሉ ካብ ጥይት ንምኽዋል ነታ መኪና ናብቲ ጎቦ ግልብጥ ኣቢልዋ። ተገልቢጣ እናሃለወት እውን ምትኳሶም ምስ ቀፀሉ ተምሃሮ ኢና ምስ በልና ነቲ ተኽሲ ጠጠው ኣቢሎም ውረዱ ኢሎምና እዩ ዝበለ። እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ብምውሳኽ ተምሃሮ ሓዊሱ ኣብታ ኣውቶቡስ ዝነበሩ 9 ሰባት ሂወቶም ሓሊፉሎ ይብል።
መኪናው እዛው በቃ ቃችን ዶክመንታችን ላፕቶፓችን እንዳለ ልብሳችን ምናምን እዛው ነው። መኪናውን አቃጠሉ። ሬሳውን ያውጡት አያውጡት የምናውቀው ነገር የለም።
ኩሉ አቁሑትና ላፕቶፕና ክዳውንትና ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ እንከሎ ነታ መኪና ኣቃፂሎምዋ። ነቲ ሬሳ የውፅዎ ኣየውፅዎ ንፈልጦ ነገር የለን። እቲ ዝተረፈ ተምሃራይ ኢሉን ላዕሊ ገይሩ ወፂኡ ዓጂቦም ናብቲ ጎቦ ወሲዶምና። እቶም ምልሻታት ክሓቱና ጀሚሮም ንሕና ኣይፈለጥናን ኢሎምና እዩ ዝበለ። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ሕቶ ከም ዝሰደድዎምን ብዝተረኽበ መጓዓዝያ እናቆራረፁ ቆቦ ከም ዝኣተውን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊጽ ኣሎ። ኣካይዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቆቦ ካሳሁን ኣዲሱ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃሮ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝተሓከሙ ገሊፆም ኣለው።
ቁስለኛዎቹ 12 ናቸው። ከ12ቱ ቀላልም ቢሆን የተወሰነ ግን ትንሽ ወደ ያሉ ስብራት የደረሰባቸው 3 ልጆች አሉ። ከ3ቱ ውጭ ያሉት መጠነኛ የሆነ ቁስል ያለባቸው ናቸው።
እቶም ዝቆሰሉ 12 እዮም። ካብኣቶም ክብድ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶም 3 እዮም። እቶም ዝተረፉ መጠነኛ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም። ኩሎም ብጥይት እዮም ተወቂዮም። ኩሎም ድማ ተምሃሮ እዮም። 35 እዮም እዮም ኢሎም ንኩሎም ናይ ሕክምና ሓገዝ ከም ዝተዋሃቦም እውን ወሲሖም ሓቢሮም። ዩኒቨርስቲ ወልድያ ንቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ ተምሃሮ ካብ ምርግጋእ ሓዊሱ ጉድኣት ዝወረዶም ብምሕብሓብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምስናይን ተሳትፎ ከም ዝገበሩ ፕሬዚዳንት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣበበ ግርማው ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።